тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кеш жарық, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін сәуірдің 7-сі сенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен таныс болыңыздар. Пан Ги Мун Сириядағы зорлықты айыптады. Иран депутаты Тегеранның ядролық қару жасауға шамасы бар екенін айтты. Пәкістан көшкін басқан жүздеген сарбазын іздеп жатыр. Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мун елдің бірнеше аймағында оппозиция өкілдеріне қарсы әбірсіз ұйымдастар деген хабарға байланысты Сирия билігін айыптады. Пан Ги Мунның айтуынша, халықаралық қауымдастықпен келісілген қалалардан әскер шығаратын күн 10 сәуірдің әлі болмағаны зорлық жасауға сылтау емес. Азаматтық белсенділердің хабарлауынша, сенбі күні оппозиция мен билік әскерінің қақтығысынан кем дегенде 24 адам қаза тапқан. Үкімет әскері Хама қаласының маңындағы Латамнеге шабуыл жасаған. Жұма күні Сирияда билікке қарсы 10,000 адам қатысқан шеру өтіп, 20 адам мерт болған еді. Иран парламентінің депутаты Гүлмираза Бесмахи Могдахам Иранда ядролық қару жасауға керек қалмай қордың бәрі бар деп мәлімдеді парламент жаңалықтарын жариялайтын сайтқа берген сұхбатында. Оның сөзіне қарағанда, Иран атом бомбасын жасауға қажет байытылған уранды оп-оңай өндіре алады, бірақ бұл Тегеранның мүддесіне мүлдем сай емес. Ассошиэйтед Пресс агенттігінің айтуынша, депутаттың пікірі ел билігінің ресми көзқарасы емес. Бірақ Могдахам Иранда ядролық қару жасауға технологиясы бар екенін айтқан алғашқы шенеунік. Батыс Иранның ядролық бағдарламасының әскери мақсаты бар деген пікірін Тегеран үнемі жоққа шығарып келеді. Пәкістан елдің солтүстігінде қар көшкінінен оралған сарбаздарын әлі іздестіріп жатыр. Бүгін таңертең көшкін құлаған лагерде 100-ден астам әскер тұрған. Қайғылы оқиға әлемдегі ең биік тау Гималайдың Сиачен мұздығы маңында болды. Сиачен мұздығы Пәкістан мен Үндістанның арасындағы даулы Кашмир аймағында орналасқан. Екі ел бұл маңға өз сарбаздарын қойған еді. 1984 жылдан бері олардың арасында қақтығыс жиі болып тұрады. Әлемдегі ең биік қақтығыс ошағы атанған теңіз деңгейінен 6000 метр биік Сиачен мұздығында сарбаздардың көбі қатал ауыр ай кесірінен көз жұмады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытайда iPhone және iPad алу үшін бүйрегін сатқан жасөспірімнің оқиғасына байланысты 5 адам тұтқындалды. Прокурордың айтуынша тұтқындалғандардың бірі өткен жылы сәуір айында бірге жасаған дәрігер-хирург. Дәрігер мен оның сыбайластары бүйректің ақысына $35,000 алған. Ал операциядан кейін денсаулығы нашарлап кеткен 17 жастағы бала $3,000 алғанын айтады. Тергеу дерегіне қарағанда заңсыз әрекет жасаушылар бүйрек сататын адамды интернет арқылы тапқан. Йеменнің жаңа президент Абдулла Мансур Хади бұрынғы мемлекет басшысы Али Абдулла Салехқа жақын бірнеше лауазым шенеуніктерді қызметтен босатуға бұйрық берді. Әскери әуе күштері қолбасшысы мен президенттік күзетінің бастығы да жұмыстан шыққан. Бұл міндетті атқарғандар бұрынғы президенттің өгей ағасы мен оның туысы болатын. Салех ел басқарған кезде оның көптеген жақындары мемлекеттік қызметке ие болды. Елдегі билікті ауыстырып, Хадиді президент етіп сайлағандағы бас шарттардың бірі азаматтық және әскери шенеуніктерді ауыстыру болатын. Йеменді 30 жылдан астам уақыт бойы билеген Салех билікке қарсы халықтық шерулердің әсерін лауазымынан бас тартты. Бірақ ол өзінің сотқа тартылмауына кепілдік бергеннен кейін ғана оппозициямен келіссөз жасасқан еді. Еуропа одағының Беларусьқа байланысты алдағы отырыстың шешімі оң болса, Минскке қайта байланыс орнатып, Еуропадағы елшілерін кері қайтаруға дайын деп мәлімдеді Беларусь президент әкімшілігінің басшысы Владимир Макий. Оның айтуынша, Минск тең дәрежелі және өзара сыйластыққа диалог болады деп Еуропа одағына сенеді. Соңғы айларда Еуропа одағы мен Беларусьтің қарым-қатынасы қиындап кеткен еді. Еуропа одағы оппозиция белсенділерін қуғындады деген уәжбен Минскке қарсы қосымша санкциялар қабылдаған. Беларусь содан кейін Польша елшісі мен Еуропа одағы өкілдерін елден шығарып жіберген болатын. Еуропа одағының басқа елдердің өкілдері бұдан соң өз еркімен Минскідегі елшілерін кері шақырып алған еді. Сіздер Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарымен таныстыңыздар. Оны оқыған Ермек Тілеген.